Pozdrav pánbu, dobrý den, vítám vás všechny na naší farní duchovní obnově a možná bude dobře, když tu naši obnovu začneme modlitbou, kterou dobře známe, prosbou k Duchu Svatému. Je to v kancionálu modlitba číslo 003, ale ty odpovědi asi znáte z paměti. Přijď Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapál v nich oheň své lásky. Sešli svého ducha a všechno bude stvořeno a obnovíš tvář země. Modleme se, Bože, ty nám sesíláš svého ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy. Dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali skrze Krista, našeho Pána. Můžete se určitě posadit. Ještě jednou vás tedy všechny srdečně vítám na naší duchovní obnově. Děkuji vám, že jste si udělali čas. Já to říkám vždycky na začátku každé duchovní obnovy a nepovažuji to za zbytečná slova, protože opravdu my si to někdy neuvědomujeme, ale čas, který darujeme někomu anebo něčemu, tak vyjadřuje, že opravdu my o tu věc nebo o toho člověka máme zájem a darovaný čas je to nejcennější, co člověk může dát, protože to, co darují jako čas, to už se nikdy nebude opakovat. Takže děkuji vám mnohokrát a já bych vám chtěl popřát, abyste z toho, co tady společně prožijeme, načerpali podnět pro to, aby ta doba postní, která začala teď před třemi dny, aby byla skutečně plodná. My jsme se pomodlili modlitbu k Duchu Svatému a zase, ono je potřeba, aby každé naše dílo bylo doprovázeno modlitbou, protože, jak už to říkali naši předkové, bez Božího požehnání je marné lidské namáhání a my to vidíme všude kolem sebe ve světě, že tam se dějí sice veliké věci, ale protože to je bez Božího požehnání, nebo dost často bez Božího požehnání, tak ty plody potom nakonec nejsou takové, jak si to lidé slibují. Já bych chtěl úplně na úvod toho našeho setkání přečíst jednu myšlenku, co je posláním doby postní. Ono biskupství brněnské vydalo, ono se tam jmenuje Malý průvodce pro dobu postní a mimo jiné je tam napsáno, že postní doba je pro všechny křesťany obdobím, kdy je třeba pracovat na opravdové proměně a obnově, abychom se mohli znovu naplno nadechnout, urovnat své zmatky, obnovit vztahy, znovu navázat dialog s lidmi, se kterými nemluvíme, opravdu si odpočinout a tak dojít spásy. Pouhou lidskou vůli nebo rozumem to nezvládneme, proto v sobě musíme najít ochotu poslouchat Boží hlas a dovolit Bohu, aby nás proměnil. Když bychom se ještě chtěli krátce zmínit o tom, co vlastně si církev od doby postní slibuje, tak v podstatě církev spojuje s dobou postní dva takové úmysly. Je to pro ty, kteří budou pokřtěni o letošních Velikonocích, tak je to doba té závěrečné přípravy na přijetí svátosti křtu. Jenom bych chtěl tak nějak i na to upozornit. My teď prožíváme jako cyklus evangelií, roční cyklus A, a ten roční cyklus A, ten je vysloveně ten cyklus, který je pro doprovázení katechumenu před křtem, protože tam postupně představuje Pána Ježíše jako toho, který je jednak světlem světa, je chlebem života, ale potom v závěru, kdy se čte o vzkříšení Lazara, je tam řečeno, on o sobě říká, já jsem vzkříšení a život. Takže stojí za to prožívat jednotlivé postní neděle i právě z toho pohledu, kdy postupně to tak nějak graduje, kdy na konci vidíme Ježíše jako vzkříšení a život a v tom je vlastně celá ta naše naděje. Takže ten jeden aspekt pro ty, kteří budou pokřtěni, je to doba závěrečné přípravy na přijetí křtu. A pro nás ostatní, kteří už asi pokřtěni jsme všichni, jak to jsme, tak to má být doba obnovy, abychom v té liturgii Veliké noci ty svoje křestní sliby skutečně obnovili s radostí a s vědomím, že jsme křesťané, že chceme být křesťany, že chceme být Kristovými svědky, že chceme prostě být to světlo světa a svou země, jak jsme to slyšeli asi před 3 týdny při jedné z nedělí v Evangeliu. Já jsem si proto naše setkání vybral jako téma zamýšlení, rozjímání nad jednotlivými zastaveními křížové cesty. Pokud chodíte na modlitbu křížové cesty nebo se jí modlíte i soukromně, tak samozřejmě ta zastavení velmi dobře znáte, máte je jistě prorozjímané, ale možná neuškodí, když si to tak nějak společně tady připomeneme. A snažil jsem se to připravit tak, že jednak se tam podíváme na Krista, jak on prožíval tu křížovou cestu, ale také i podíváme se na situaci lidí, jak oni prožívají ty svoje křížové cesty a samozřejmě taky, protože my jsme také lidé, tak jak prožíváme ty situace kříže a křížové cesty my sami. A na úvod, než se budeme věnovat těm jednotlivým zastavením křížové cesty, tak jsem si říkal, že bude asi užitečné, abychom si přečetli text Evangelia, my ho uslyšíme na Velký pátek, je to umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Jana. Můžeme se teď zaposlouchat do toho biblického textu, protože já se potom budu odvolávat na ty jednotlivé, na ta jednotlivá místa, tak abychom to měli v živé paměti a to Evangelium je Boží slovo, takže nechme promlouvat teď v těch následujících minutách toto Boží slovo a můžeme už i sami přitom nějakým způsobem rozjímat. Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Jana. Ježíš vyšel se svými učedníky za potok Kedron, kde byla zahrada. Vstoupil do ní, oni i jeho učedníci. To místo znal i jeho zrádce Jidáš, protože se tam Ježíš často scházel se svými učedníky. Jidáš si tedy vzal vojenskou četu a od velekněží a farizeů služebníky a šel tam s pochodněmi, s lucernami a se zbraněmi. Ježíš věděl všechno, co na něj má přijít. Vystoupil tedy a zeptal se jich, koho hledáte? Odpověděli mu, Ježíše Nazareckého. Řekl jim, já jsem to. Stál s nimi také zrádce Jidáš. Sotva jim tedy Ježíš řekl, já jsem to, couvli a padli na zem. Znovu se jich zeptal, koho hledáte? Odpověděli mu, Ježíše Nazareckého. Ježíš odpověděl, už jsem vám přece řekl, že jsem to já. Hledáte-li mne, tyto zde nechte odejít. To proto, aby se splnilo jeho slovo, z těch, které jsi mi dal, nenechal jsem zahynout nikoho. Šimon Petr měl při sobě meč, vytasil ho tedy, udeřil veleknězova služebníka a utěl mu pravé ucho. Ten sluha se jmenoval Malchus. Ježíš však Petrovi řekl, zastrč meč do pochvy, což nemám pít kalich, který mi podal otec. Tu se četa s velitelem a židovští služebníci zmocnili Ježíše a svázali ho. Napřed ho vedli k Anášovi, Anáš totiž byl tchán Kajfáše, který byl v tom roce veleknězem. Byl to ten Kajfáš, který dal židům radu. Je lépe, když jeden člověk umře za lid. Šimon Petr a jiný učedník šli za Ježíšem. Tento učedník se znal s veleknězem, proto vešel s Ježíšem do veleknězova dvora. Petr však zůstal u dveří venku. Ten druhý učedník, který se znal s veleknězem, vyšel tedy ven, promluvil s vrátnou a přivedl Petra dovnitř. Vrátna se Petra zeptala, nepatříš také ty k učedníkům toho člověka? On odpověděl, nepatřím. Stáli tam sluhové a strážci velerady, kteří si rozdělali oheň, protože bylo chladno a ohřívali se. Také Petr u nich stál a ohříval se. Velekně se vyptával Ježíše na jeho učedníky a na jeho učení. Ježíš mu odpověděl, já jsem mluvil k světu veřejně. Já jsem vždycky učíval v synagóze a v chrámě, kde se shromažďují všichni židé a nic jsem nemluvil tajně. Proč se ptáš mne? Zeptej se těch, kdo slyšeli, co jsem k ním mluvil. Ti dobře vědí, co jsem říkal. Sotva to vyslovil, jeden ze služebníků velerady, který stál přitom, dal Ježíšovi políček a řekl, tak odpovídáš veleknězi? Ježíš mu odpověděl, jestliže jsem mluvil nesprávně, dokáž, co bylo nesprávné. Jestliže však správně, proč mě biješ? A náš ho pak poslal svázaného k veleknězi Kajfášovi. Šimon Petr stál u ohně a ohříval se. Řekli mu, nepatříš také ty k jeho učedníkům? On zapíral, nepatří. Jeden z veleknězových sluhů, příbuzný toho, kterému Petr utěl ucho, řekl, copak jsem tě neviděl v zahradě s ním? Petr to však znovu zapřel, v tom právě zakokrhal kohout. Od Kajfáše vedli Ježíše do vládní budovy. Bylo časně ráno. Sami do vládní budovy nevstoupili, aby se neposkvrnili, ale aby mohli jíst velikonočního beránka. Pilát, který vyšel k ním ven a zeptal se, jakou žalobu vznášíte proti tomuto člověku? Odpověděli mu, kdyby to nebyl zločinec, nebyli bychom ti ho vydali. Pilát jim řekl, vezměte si ho vy sami a suďte ho podle vašeho zákona. Židé mu odpověděli, my nemáme právo nikoho popravit. Tak se totiž mělo splnit Ježíšovo slovo, kterým naznačoval, jakou smrtí zemře. Pilát se vrátil do vládní budovy, dal Ježíše předvolat a zeptal se ho, ty jsi židovský král? Ježíš odpověděl, říkáš to sám ze sebe, anebo ti to řekli o mně jiní? Pilát odpověděl, copak jsem já žid? Tvůj národ, to je velekněží, mi tě vydali. Čeho ses dopustil? Ježíš na to řekl, moje království není z tohoto světa. Kdyby moje království bylo z tohoto světa, moji služebníci by přece bojovali, abych nebyl vydán židům. Ne, moje království není odtud. Pilát se ho zeptal, ty jsi tedy přece král? Ježíš odpověděl, ano, já jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. Pilát mu řekl, co je to pravda? Po těch slovech vyšel zase ven k židům. Řekl jim, já na něm neshledávám žádnou vinu. Je však u vás zvykem, abych ho vám k velikonočním svátkům propustil jednoho vězně. Chcete tedy, abych vám propustil židovského krále? Oni znovu začali křičet, toho ne, ale Barabáše. Ten Barabáš byl zločinec. Potom Pilát vzal Ježíše a dal ho zbičovat. Vojáci upletli strní korunu, vsadili mu ji na hlavu, oblékli ho do rudého pláště, předstupovali před něj a provolávali, buď zdráv, židovský králi, a bili ho. Pilát vyšel znovu ven a řekl židům, hle, dám vám ho vyvést, abyste uznali, že na něm neshledávám žádnou vinu. Ježíš vyšel s trnovou korunou a v rudém plášti. Pilát jim řekl, hle, člověk. Když ho však uviděli velekněží a služebníci, začali křičet, ukřižuj, ukřižuj ho. Pilát na to řekl, vezměte si ho vy sami a ukřižujte, neboť já na něm neshledávám žádnou vinu. Židé mu odpověděli, my máme zákon a podle toho zákona musí zemřít, protože dělal ze sebe syna Božího. Když Pilát uslyšel to slovo, ulekl se ještě více. Vešel proto zase do vládní budovy a zeptal se Ježíše, odkud jsi? Ježíš mu však nedal žádnou odpověď. Pilát mu řekl, se mnou nechceš mluvit? Nevíš, že mám moc tě propustit a že mám moc dát tě ukřižovat? Ježíš odpověděl, neměl bys nade mnou vůbec žádnou moc, kdyby ti nebyla dána zhora. Proto má větší vinu ten, kdo mě tobě vydal. Pilát se proto snažil ho propustit, ale Židé křičeli, když ho propustíš, nejsi přítel císařův. Každý, kdo se dělá králem, staví se proti císaři. Jak Pilát uslyšel ta slova, nařídil vyvést Ježíše ven a zasedl k soudu na místě zvaném Kamenná dlažba, hebrejsky Gabata. Byl den příprav na Velikonoce kolem poledne. Pilát řekl Židům, hle, váš král. Ale oni se pustili do křiku, pryč s ním, ukřižuj ho. Pilát jim namítl, vašeho krále mám dát ukřižovat? Velekněží odpověděli, nemáme krále, ale jen císaře. Tu jim ho vydal, aby byl ukřižován. Vzali tedy Ježíše, on sám si nesl kříž a šel na místo zvané Lebka, hebrejský Golgota. Tam ho ukřižovali a s ním ještě dva jiné, každého po jedné straně a Ježíše uprostřed. Pilát dal také zhotovit a připevnit na kříž nápis v tomto znění. Ježíš Nazarecký, židovský král. Tento nápis četlo mnoho Židů, protože místo, kde byl Ježíš ukřižován, bylo blízko města. Byl napsán hebrejsky, latinsky a řecky. Proto židovští velekněži říkali Pilátovi, nepiš židovský král, ale on tvrdil, jsem židovský král. Pilát odpověděl, co jsem napsal, napsal jsem. Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho svrchní šaty a rozdělili je na čtyři části, každému vojákovi jednu. Vzali i suknici, suknice byla neseživaná, v jednom kuse setkaná od zhora až dolů. Řekli si tedy, netrhejme ji, ale losujme o ní, komu připadne. Tak jsem měl splnit výrok písma, rozdělili se mé šaty a o můj oděv losovali. Právě tak to vojáci udělali. U Ježíšova kříže stála jeho matka, příbuzná jeho matky Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš uviděl svou matku a jak při ní stojí ten učedník, kterého měl rád, řekl matce, ženo, to je tvůj syn. Potom řekl učedníkovi, to je tvá matka. A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě. Potom, když Ježíš věděl, že už je všechno dokonáno, řekl, žij s ním. Tak se mělo splnit písmo. Stála tam nádoba plná octa. Nasadili tedy na izop houbu naplněnou octem a podali mu ji k ústům. Když Ježíš přijal octa, řekl, dokonáno jest. Pak sklonil hlavu a skonal. Protože byl den příprav, takže mrtvá těla nesměla zůstat na kříži přes sobotu, tu sobotu totiž byl velký svátek, požádali Židé Piláta, aby byly ukřižovaným přeraženy nohy a aby byly sňati. Přišli tedy vojáci a přerazili kosti prvnímu i druhému, kteří s ním byli ukřižováni. Když však přišli k Ježíšovi, viděli, že už je mrtvý. Proto mu kosti nepřerazili, ale jeden z vojáků mu kopím probodl bok a hned vyšla krev a voda. Ten, který to viděl, vydává o tom svědectví a jeho svědectví je pravdivé. On ví, že mluví pravdu, abyste i vy věřili. To se stalo, aby se splnil výrok písma. Ani kost mu nebude zlomena. A na jiném místě v písmu se říká, budou hledět na toho, kterého probodli. Josef z Arimatyrie, který byl Ježíšovým učedníkem, ale ze strachu před Židy jen tajným, požádal potom Piláta, aby směl sejmout Ježíšovo mrtvé tělo, a Pilát mu to dovolil. Přišel tedy a sňal jeho tělo. Dostavil se tam i Nikodém, ten, který k němu přišel jednou v noci a měl sebou směs mirhy a aloe, asi 100 liber. Vzali tedy Ježíšovo tělo a zavinuli ho s těmi vonnými věcmi do pruhu plátna, jak mají Židé ve zvyku pohřbívat. Na tom místě, kde byl ukřižován, byla zahrada a v té zahradě nová hrobka, kde nebyl ještě nikdo pochován. Tam tedy položili Ježíše, protože u Židů byl den příprav a hrobka byla blízko. Jsme si tedy vyslechli text, který ještě jednou uslyšíme na samém závěru doby postní o Velikém pátku, a možná nás může ten text doprovázet i po celou dobu postní, a třeba nás už teď zaujalo to či ono místo, protože když čteme tyto biblické texty o mučení Pána Ježíše, tak je vždycky dobře, když se tam postavíme také do role někoho, který tam Ježíše doprovází, a třeba možná některá z těch rolí, o kterých jsme slyšeli, je i tak trošku tou rolí, kterou cítíme sami u sebe. První zastavení, Pán Ježíš je odsouzen k smrti. Při tomto zastavení můžeme rozjímat nad celou řadou věcí. Jednak si můžeme připomenout to, co jsme teď právě slyšeli v tom textu, že Pilát ve své zbabělosti podlehne nátlaku veřejného mínění a odsoudí Ježíše na smrt. On chce být přítelem císařovi, nechce ztratit přízeň císařovi. My se můžeme samozřejmě ptát, jak my sami jsme závislí na veřejné mínění, jak jsme závislí na tom, co si o nás lidé myslí. No, asi dost často řekneme větu, co by si ti druzí pomysleli o mně, co si asi teď o mně myslí. Ono, lidé si budou jistě o nás vždycky něco myslet, ale to podstatné není, co si o nás myslí lidé, ale co si o nás myslí, napsáno v uvozovkách, Pán Bůh. Jinými slovy, jestli se potom zařídíme ne podle toho, co si ti druzí myslí, co by si možná přáli, co by se jim líbilo, ale co by se líbilo Pánu Bohu. Můžu se ptát, mám svůj názor, za kterým si stojím, i když je to nevýhodné a nepohodlné. Určitě takových situací je v tom každodenním životě víc než dost. To první zastavení je, můžeme říct, výsměchem veškerému právu. Jsme i v tom dnešním textu slyšeli vícekrát zopakováno, já na něm žádné viny nenalézám. Ale stejně nakonec Pilát Ježíše nechává odsoudit. Právě proto, že podlehl tomu nátlaku veřejného mínění, nechtěl přijít o nějaké ty výhody, a tak i když vnímal, že se Ježíš ničím neprovinil, přesto ho odsoudil. My můžeme při tom zastavení pozorovat taky zaslepenost těch velekněží, kteří sice viděli, znali Ježíše, vnímali ty jeho zázraky, tušili, že to je prorok, a přesto zaslepeně ho odmítli. Vidíme při tom vyprávění taky nerozhodnost a vrtkavost toho davu a vůbec vrtkavost a nerozhodnost toho veřejného mínění. Je dobré ty pašije si vždycky i rozjímat v kontextu Květná neděle a Velký pátek. My na Květnou neděli uslyšíme o tom, jak Ježíš výjíždí slavně do Jeruzaléma, lidé mu provolávají slávu a uplyne jenom několik desítek hodin a pravděpodobně titéž lidé nebo mnozí z nich provolávají ono ukřižuj, na kříž s ním. Možná se ptáme, jak jen mohl Pilát něco takového udělat. A zase můžeme si představit každodenní situace. Dost často se o někom mluví, nebo lidé posuzují ty druhé, odsuzují, pomlouvají, nadsti utrhají, prostě mluví o druhých. A jak se v takové situaci zachováme my? Určitě to známe velmi dobře, protože ono se opravdu velmi často mluví o druhých lidech, většinou za jejich nepřítomnosti a většinou se o nich nemluví pozitivně. A jak se postavím já, jestli sice se tvářím, že to nevnímám, ale dobře to vnímám, nemám odvahu to nějakým způsobem zastavit, ovlivnit, říct něco pozitivního o těch lidech, nebo si tam dokonce přidám ještě nějaké to svoje polínko. Kdybychom četli to Janovo evangelium ještě nějakou kapitolu před těmi pašijemi, tak bychom se tam ještě znovu setkali s Nikodémem, který se Ježíše zastal. Když ti velekněži a zákonníci už rozhodli, že ho odsoudí na smrt, tak on jim tam položí otázku, odsoudí náš zákon někoho, aniž by ho napřed vyslechl? A oni ho odmítnou a řeknou mu, nejsi také ty z Galileje? Jdi, zkoumej písma a zjistí, že z Galileje prorok nepovstan. I když to zastání se ze strany Nikodéma nemělo vliv na to, že by Ježíš nebyl odsouzen, ale on aspoň se pokusil Ježíše zastat. A zase můžeme se ptát, máme odvahu se zastat někoho nebo mluvit o něm pozitivně? Při tom prvním zastavení, když se jedná o odsouzení k smrti, tak můžeme si ještě nabídnout jiný pohled, že vlastně mnozí jsou odsouzeni na smrt, protože se jim nedostane to, co potřebují k životu. Víme dobře, že mnoho lidí na zemi, na zeměkouli umírá na různé nemoci, na to, že mají nedostatek potravin, nedostatek lékařské péče. To na jedné straně a na druhou stranu vidíme, kolik se toho vydává třeba na zbrojení, na zbytečné zbrojení, jistě nějaké to takové základní, možná je asi potřebné, ale vydává se zbytečně. Ale potom, řekněme to zbrojení, bychom mohli říct, to se nás tolik netýká, my nejsme politikové, my to nerozhodujeme. Ale co už se nás může týkat, to je třeba, že se i vydávají zbytečné peníze na určitý luxusní způsob života, určité požitky, které my nepotřebujeme nutně ke svému životu. Můžeme se zamyslet právě nad tím, jestli všechno to, co máme, čím jsme obklopeni, to, co si opatřujeme, jestli to opravdu potřebujeme, nebo jestli to už je opravdu to, co patří do té oblasti luxusu. Protože to slovo luxus je jistě relativní, že pro nás asi je i nějaká pěknější věc, už skoro luxus, a pro někoho, kdo v tom žije, tak to už musí mít něco hodně, hodně mimořádného, aby to považoval za luxus. Nebo také možná tady patří i ta otázka ekologie, znečišťování životního prostředí, že mnoho lidí žije podle té zásady po nás, ať přijde potopa. A vlastně tím, že nedbám o zachování přírody, tak možná některé lidi, zejména třeba do budoucna, odsuzují na smrt nějakým způsobem. I když o tom třeba se ani nikdy nedozvím, nedozvím se přímo, komu konkrétnímu jsem ublížil, ale svým chováním bych mohl vlastně se provinovat podobně, jako se Pilát provinil, když odsoudil Ježíše na smrt. Pak se můžu také ptát, jak reaguji, když jsem já terčem nespravedlivého úsudku. My jsme si před chvíli říkali, když lidé posuzují, když já posuzuji, když já odsuzuji a jak reaguji, když jsem já terčem toho nespravedlivého úsudku. A zase stačí, když se mi někdo směje, vysmívá, třeba i pro moji víru. Možná jsme to také zažili, že když se někdo dozvěděl, že jsme věřící, že jsme si museli taky ledasco vyslechnout od obyčejného úšklepku až potřeba i konkrétní nějaké slovní výsměchy. Jak na to reagují? O Pánu Ježíši jsme vnímali, že on ten nespravedlivý rozsudek přijal, protože věděl, že jeho život je v rukou Božích, že nějak to je všechno v tom Božím plánu, tak prostě ten rozsudek přijal. On pro svoji obhajobu udělal, co bylo v jeho silách. Jsme to i slyšeli v tom textu, že když ho ten služebník uhodil, tak se ohradil nějakým způsobem, ale určitě neoplácel. On se podvolil. A my si můžeme při rozjímání tohoto prvního zastavení všechny tyto otázky nějak uvědomit a také si vyprosit i od Ježíše tu sílu, že když budou situace, kdy my budeme taky posuzováni, odsuzováni a nebudeme moci se nějak obhájit, tak abychom se snažili i v tom všem nějak zahlédnout Boží plán lásky s naším životem. Druhé zastavení. Pán Ježíš přijímá kříž. Evangelista Jan představuje Pána Ježíše jako pána, v řečtině Kyrios, a pro evangelistu Jana je Ježíš tím pánem psáno s velkým P a dlouhým A ve všech situacích, tedy i v utrpeních. My jsme to v tom vyprávění slyšeli tak nějak velice intenzivně v tu chvíli, kdy Ježíš je zatýkán. On se jich ptá, koho hledáte? Ježíše Nazareckého. Já jsem to, říká Ježíš. Ježíš prostě ten krok udělal naprosto dobrovolně, svobodně. To nebyla nešťastná náhoda, on měl dostatek možností, on měl tu svobodu se tomu vyhnout, ale on chtěl naplnit Otcův plán, proto zcela dobrovolně se vlastně vydává na tuto cestu. Pro Jana je Ježíš tím pánem ve všech situacích svého života, tedy i v tu chvíli, kdy bere na sebe kříž. On jedná naprosto svrchovaně a svobodně. My ještě uslyšíme, to si můžeme už říct dneska na Zelený čtvrtek, Evangelium z Janova Evangelia, 13. kapitola, kde Pán Ježíš umývá apoštolům nohy. A to, že si Ježíš byl vědom, kdo je, že si byl vědom té své veliké moci, to, že je Božím synem, to tam evangelista vyjadřuje větu, že vstal od stolu a i sa si vědom, že od Boha vyšel a že se k němu vrací a že mu Otec všechno dal do svých rukou. Tak odložil svrchní šat, vzal si zástěru a začal umývat nohy. To znamená, že Ježíš si byl po celou dobu vědom, kdo je, že je syn Boží a on se toho zřekl, jak je to v tom nádherném hymnu v listě Filipanům. On se zřekl sám sebe, ono doslova to je, že se vyprázdnil, on se stal tím nejposlednějším služebníkem zcela vědomně. A pro evangelistu Jana je tento Ježíš, ať je v jakékoliv životní situaci, jako pán, jako Kyrios. Proto ve mši svaté, když máme to zvolání Kyrie eleison, tak to je, voláme k tomuto svrchovanému pánu. Ježíš bere na sebe ten kříž dobrovolně. Není mu vzata jeho vnitřní svoboda. Ono je to pro něho ta hodina, pro kterou přišel na svět. Zase v Janově teologii je několik takových centrálních pojmů. Jedním z nich je to Kyrios a druhý je hodina. Hodina, Ježíš to zmiňuje, když třeba paní Marii říká v Káně Galilejské, ještě nepřišla moje hodina, tak Ježíš přišel proto, aby naplnil Otcovu vůli až do krajnosti. To znamená, aby nakonec i položil svůj život. Ale teď v tuto chvíli už přišla ta hodina, proto Ježíš na sebe dobrovolně přijímá ten kříž. On sice v Getsemanech prosí Otce, aby od něho ten kalich utrpení odňal, ale nemá se stát jeho, ale Otcova vůle. Pán Ježíš o svém kříži hovoří dopředu. Když sečte to evangelium o proměnění Páně, tak v podstatě je to vždycky zakončeno, že když sestupovali z hory, tak jim vyprávěl o tom, že syn člověka bude mnoho trpět, že bude zavržen od starších, že ho zabijí a třetího dne vstane z mrtvých. Ježíš prostě o tom svém kříži neustále hovoří. A konec konců, když hovoří o následování, tak co říká? Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi na sebe každého dne svůj kříž a následuj mě. Ježíš si byl dobře vědom, že kříž je něco, co prostě patří k jeho cestě, ale i k cestě těch, kteří ho chtějí následovat. Pán Ježíš hovoří o svém kříži, že bude muset trpět a my jsme i přednedávnem četli to evangelium vyznání Petrovo u Cezareje Filipovi. Ježíš tam potom vzpomíná svůj kříž a ta Petrova reakce, Bůh uchovej, Pane, to se ti nikdy nestane. A Ježíš na to reaguje, o ním jdi mi z očí Satane. Nechtěj mě odvrátit od toho, co si ode mě Pán Bůh přeje. My se můžeme ptát, co je to kříž. Samozřejmě těch odpovědí může být celá řada, mohou být různé teologické odpovědi a tak dále, ale už nás si můžeme říct, že je to místo setkání naší představy a Boží představy. Že je to určitý průsečík, je to určité křížení plánu, je to čára přes rozpočet. Jistě každý člověk nějak plánuje i svoji budoucnost, máme svoje tužby, svoje přání, ale ta realita potom je často jiná, ty plány jsou skříženy a my to většinou zažíváme jako určitou formu utrpení, určitou formu bolesti. A to je něco, co asi velmi dobře známe ze svého každodenního života. A jak na to reaguji, když zakusím toto skřížení svých plánů a představ? Ono určitě, že se každý z nás má pokusit, abych ten kříž mohl zmírnit nebo třeba i odstranit. Nemáme ho nějak fatalisticky, rezignovaně přijímat. Ale jsou situace, že i když udělám ty pokusy o zmírnění nebo odstranění toho kříže, tak stejně to nebude mít vliv. Ten kříž tu prostě zůstane. Je dobré, abychom si při rozjímání toho druhého zastavení uvědomili, jak vypadá můj vlastní kříž. Protože jistě každý člověk nějaký kříž má, i ten, kdo o něm nemluví, tak má nějaký kříž. Můžeme si třeba pár věcí jmenovat, nemoc nebo nějaký handicap. A jistě zvláště, když potom nám přibývá věk, tak se takovéto věci objevují asi a stávají se takovou určitou jakoby samozřejmou součástí toho našeho života, ale je otázka, jak se s tím vyrovnáváme. My čteme v Janově evangeliu v závěrečné kapitole větu, kterou říká on svatému Petrovi, až zestárneš, vstáhneš ruce, jiný tě přepáše a povede kam nechceš. On to tam říká Petrovi a naznačuje mu, jakou smrtí zemře jednou, ale myslím, že ta věta s tím, že nás jednou někdo přepáše a povede kam nechceme, že platí vlastně pro každého z nás a třeba právě pro ty chvíle, kdy člověk potom postupně stárne, postupně zjišťuje, jak odcházejí ty všelijaké schopnosti, přirozené síly a tak dále, vzniká tedy kříž. Tak jestli jsme ochotní se nechat takto přepásávat a vést, kam vlastně od přirozenosti žádný člověk nechce. A je to tak jistě dobře, protože Bůh člověka stvořil ke štěstí, ne ke kříži. Kříž přišel až jako plod, nebo plod následek hříchu. nebo kříž má podobu různého utrpení duševního, neúspěchy v práci jistě také lze považovat za kříž, nebo problémy se sousedy, problémy a neúspěchy ve vlastní rodině, ve vztahu. Jistě stačí se podívat kolem sebe a asi pravděpodobně nemusíme ani jít hodně daleko a zjistíme, že je tam celá řada věcí, která nás bolí, která nás nějakým způsobem trápí. To je potom náš kříž. Nebo moje vlastní povaha, moje chyby, moje hříchy, kterých jsem se dopustil. Protože jistě ta naše povaha má svoje světlé stránky, ale každá povaha má vždycky i nějakou stinnou stránku. A já to rád říkávám lidem, že ta naše povaha je dar, je úkol, ale je taky kříž. Ona je dar, protože my díky té povaze můžeme konat mnoho dobrého. Ona je úkol, protože my tu povahu máme zušlechťovat, rozvíjet. Ale ona je taky kříž, protože je tam určitě něco, co se nám ani během celého života nepodaří odstranit, nepodaří zušlechtit a vždycky i my sami budeme na to narážet jako na ostrou hranu. Ale můžeme si tady připomenout to slovo, které nám daroval svatý Pavel v 2. listě Korinťanům, 12. kapitola, kdy on tam říká, jak sám sobě objevil osten, třikrát jsem prosil Pána, aby mě toho zbavil a Pán mi řekl, stačí ti moje milost. Takže často i ty naše všelijaké ostny vlastní povahy jsou tady proto, aby nám i nějakým způsobem připomínali i tu závislost na Pánu Bohu a asi by nám všem taky Kristus řekl, stačí ti moje milost. O kříži se říká, že je to žebřík, po kterém lze stoupat k nebi. Svatí říkají, že skutečná láska musí bolet. Život se rodí z obětí skrze kříž ke světu. A abychom ten kříž dokázali opravdu vnímat jako ten žebřík, po kterém se stoupá vzhůru k nebi, tak je potřeba si vyprošovat cíl od samotného Krista, protože ten kříž samotný, když není ve spojení s Kristovým křížem, tak je velmi často, můžeme říct, opravdu nesmyslný. Protože Bůh nás opravdu nestvořil pro utrpení, pro kříž, stvořil nás ke štěstí. A ten kříž, pokud ho máme na své životní cestě, tak má svůj smysl, když ho vidíme ve spojení s Kristovým křížem. Protože jako pro Krista se stal ten kříž tím nástrojem, kterým se dostal k vítězství, tak i pro nás se může stát tím nástrojem, kterým se dostaneme k tomu konečnému vítězství, to je k tomu velikonočnímu ránu. Já bych na tomto místě udělal přestávku, protože to další, to bude 3., 7. a 9. zastavení, bude to trošku delší, takže bychom o dost přetáhli a budeme pokračovat v 11 hodin.